Goed, ons is besig om te praat. Ek gaan in die aande baie lank besig wees. Ek wil graag elke keer net by 'n aspek stilstaan as ons praat rondom die gewete en sonde en die effek van sonde. Gisteraand was dit vir my nodig dat ons net 'n bietjie stilstaan en praat oor hoe dit in die wêreld lyk, dat mense nie illusies het nie, dat mense verstaan maar waar staan ons en wat gaan aan. En kan sien hoe die dinge besig is om te loop en ek is verbaas teen die spoed en waarteen die dinge beweeg ook. Ons is minder as 'n generasie later dat sonde totaal verdwyn het uit die alledaagse mense begrip uit en dat ons vandag dit nie meer het nie en ons is besig om in 'n spoed te beweeg dat sonde besig is om te verdwyn uit die kerk uit. En dis net 'n feel good godsdienst en 'n Bybel word geselekteer en gelees en verdraai en verkrag om in te pas by die mense. En jy kry dit al hoe meer dat predikante sê, ek het al gesit in ringsvergaderings wat ek gehoor het, maar ons preek nie daai goed nie, want dis nie wat die mense wil hoor nie. Niemand wil hoor hy sleg nie. Niemand wil hoor dat hy sonde het nie. Niemand wil die goed hoor nie. En dis presies wat ons moet verkondig. Dis presies wat die wêreld nodig het. Geen kleintjie wil bitter medisyne drink nie, maar as hy wil gesond raak, is dit wat hy nodig het. So, goed, kom ons gaan aan na die volgende gedeelte. Ons wil vanavond net praat oor die gewete, die plek van die gewete. Kom ons kyk dan na Romeine 2, vers 14. Romeine 1 tot 3 praat oor die sonde en die plek van sonde en die totale verdorwenheid van die mens. En dan praat hy van die heidene, wanneer heidene, wat nie die wet het nie, toch vanself dinge doen wat die wet vereis. Is hulle vir hulself 'n wet, al het hulle nie die wet nie. Die optrede van sulke mense bewys dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan. Ook hulle gewetens getuig daarvan wanneer hulle 'n innerlike tweestryd deur hulle gedagtes aangekla of vrygespreek sal word. Dit sal in die lig kom by dag wanneer God deur Jesus Christus oor die verborgde dinge van die mens sal oordeel, oor die inkomstig die evangelie wat ek aan hulle verkondig het. Nou praat hy van die heidene, ook hulle gewetens getuig daarvan wanneer hulle innerlike tweestryd is, hulle gedagtes, hulle aankla of vryspreek. Goed, ons het nou gisteraan net gepraat oor die wêreld, en as mens kyk na die wêreld en die sielkunde, is een baie goeie idee om te kyk, die deurslag sielkunde, wat is die denkwyse van die mens? Want dit weer word uitgespeel in die moderne sielkunde ook. Elke keer as daar nuwe tendense, as 'n nuwe filosofie van die aard en die tyd is, dan kom dit maar in die terapie van die sielkunde na vorentoe. So as jy wil weet wat die wêreld dink, gaan sit maar by die sielkundige en laat hy vir jou sê wat aangaan. En as jy sien, maar dis wat die goed wat die wêreld gevoer word ook. En ons hou nie van skuldgevoelens, ons sla raak daarvan. Dis deel van die ou mens, dis deel van die primitiewe mens. Ek wil graag aanhaal, so ten slotte van ons laas gisteravond gepraat het, wat J.R. Packer oorskryf, en dit is my nogal baie mooi geskryf. Hy sê, Satan's strategy is to corrupt, desensitize, and if possible kill our conscience. The relativism, materialism, narcissism, secularism, and hedonism of today's Western world help him mightily towards his goal. En ek denk hy vat het precies reg. Alles wat ons beleef, help ons en stuur ons moderne denke, ons filosofie, ons materialisme, ons negativiteit, ons selfdestruksie, alles daarvan, om weg te kom van die idee af. Ek is my eie baas. Postmodernisme sê, wat ek vir my reg is, as vir my reg, of wat vir jou reg is, as jou reg is, daar is nie plek vir gewete nie. Is iets van die ou Duitse filosofie wat maar uitstyg weer oor, dat dit is die lare type mens wat 'n gewete het. Ons as mense is meer evolved, ons het evolved uit die gewete uit. En dit is maar die denkstroom wat die wêreld rondom het het. En as laas ek gisteravond afgesluit, en die hartseer deel van is hoe dit in die kerk inkruip. Dat een heiden atheus wat gestaan en kyk het na die verloop van dinge, gesien het hoe die kerk en die moderne filosofie nou dieselfde ding sê. Waar hulle een generasie terug koppe gestamp het, baie erg kritisch was teenoor hierdie goed. Vandag aanvaar ons dit. En wie, ons aanvaar baie meer dinge as wat ons besef. Gaan kyk een bykie wat word op TV gewys deesdae. En die kerk is doodstil. Een generasie terug sou ons as kerk geweldig beswaar aangeteken het by DSTV oor 'n program soos Lucifer. En sou beswaar aangetrek het in hierdie duiwelse program wat Morgan Freeman aanbied oor God. want dit kom uit die hel uit. En dit wys jou hoe ons denke verander het, né? Dat ons nou ruimte maak vir alles en almal. En die gewete wat langs die pad skade lei ook. Ek wil aangaan met wat Packer skryf oor die gewete en dit is waarin ek vanaand wil stilstaan. Hy sê, an educated, sensitive conscience is God's monitor. It alerts us to moral quality or what we plan to do, forbid lawlessness and irresponsibility, and makes us feel guilty, shame, and fear of the future retribution that tells us we deserve, and when we allow ourselves to defy its restraints. Ach, en kort, eenvoudig wat hy sê, dit is God se monitor. Kom ons beskryf het soos jou pynreceptors in jou lichaam. Wat gaan gebeur as jy nie meer pyn ervaar nie? Ons wens baie keer as jy pyn het, ek wens, ek het nie pyn nie. Dit is die laaste ding wat ek wil voel. Wat gaan gebeur as jy nie pyn ervaar nie? Ek vraag vir iemand wat in 'n rolstoel sit. Hy sal vir jou mooi vertel wat gebeur as jy nie pyn ervaar nie. Jy weet nie as jy jouself gebrand nie. Jy weet nie as jy jou been gebreek nie. Jy weet nie, jy is besig om dood te bloei nie. En dis presies dieselfde ook, dis die monitor wat God vir ons gegee het, is jou skuldgevoel, en jou gewete, wat jou lei op die pad, en vir jou wys op die pad, en jy kan self dink, wat gaan gebeur met my moreel gesproke, as ek nie meer skuldgevoelens het nie? Dan begin ons in die wêreld inbeweeg wat ons vandag het, en begin die wêreld lyk soos hy vandag lyk, maar daar is nie meer een skuldgevoel nie. En dan kry ons dit wat aangaan hier buiten om ons is geskok om te sien dat in ons eie dorp gebeur. Ek was vanoggend daar by Emil gewees, ons was Sondag vir hom gebid. Hy en sy maat is op pad om huis toe te stap, twee man stap net verby, val aan aansteek om met 'n mes. En hy kon gelukkig met sy lewe daarvan afkom. Maar is geen skuldgevoelens nie, geen sleg nie, niks aan hom gedoen nie, net verby hulle gestap. En dis waarby ons uitkom ook. En dis ook om die Bybel praat van die wêreld al hoe donkerer raak. En as ons nie 'n skuld gevoel het nie, dan keer het my nie in my immoraliteit, in my wetteloosheid nie. Miskien die beste manier om die gewete te beskryf, in 1984 het Avansia luggeleerdery sy vliegtuig in Spanje geval. En almal is dood, ek weet nie of hulle daai een kan onthou nie. En toe hulle nou gaan ondersoek aan doen, die ou swart bokse, jy weet wat Oranje is, wat het gebeur. Toe kom het baie duidelik uit wat het gebeur. Die Spaanse lugredery, die vlieënier, het gedink hy weet beter as die instrumente. En sy logika vir hom sê, instrumente is verkeerd. En die instrumente skreef vir hom, pull up, pull up, pull up. En die laaste woord op die flight record is, shut up gringo, koop, is die ding afgesit. En kodoef in die grond in. En dis precies die beskrywing van wat in my gewete is. My gewete is die stemmekie wat skree, is gevaar, is gevaar, is gevaar. En wat ons gisteraand oor gepraat het, is dat die wêreld wil graag dit afsit, want ek wil dit nie hoor nie. Want ek wil my eie kop volg, ek wil my eie pad volg, en ek trust nie die instrumente nie. En die hartseer deel is, ek trust nie die instrument wat ek op my skoot oophoud het. Die Bybel wat vir my sê, pas op, pas op, pas op, pas op. Die uiteinde van sonde is die dood. Is my interessant, as mense nou belang dink dat saam met sonde van die kansel wat verdwyn het, het die hel ook verdwyn. Check dit ook maar 'n bietjie, dit loop hand aan hand. Die hel bestaan nie meer in die kerk nie. Ek het al gehoor op synodale uitsprake dat die duivel nie meer bestaan nie. Julle as kerkraad moet self besluit of die duivel nog bestaan. En so gaan ons aan met die woord. En die woord skree. Trek op, trek op, trek op, trek op. Want die radar sien iets wat die vlieënierse oog nie sien nie. En net soos die instrumente, lewensgewende instrumente vir die vliegtuig is, om hulle te beskerm, net soos my gewete ook vir my gegee. So paar dingetjies oor die gewete wat vir my belangrik is. Dis een van die groot aspekte wat ons van diere skei. Ek onthou toe ek toe student was, het ons dooie weerse modaliteite geleer. Ek kan nie ons onthou hoeveel modaliteite daar was nie. Ek dink 14 of 17 modaliteite. Ek sal dit moet kyk, dis nou 30 jaar terug. En dan het hy al die modaliteite uitgespel en dan ons as mense, ons het 'n paar wat ons as mense het en dan saam met dit die diere deel ons baie ander goeders. En een wat ek sal bysit by dooie weer is die ene, is gewete. Diere kan nie hulle aksies moreel beoordeel nie. Hulle doen net. Daar is geen dier wat bestaan wat terugkyk na wat hy gedoen het en 'n morele oordeel daaroor vel nie. Of die vermoë om 'n morele oordeel te vel oor wat hy gaan doen nie. Dis iets uniek aan die mens. En dis iets uniek aan elke mens. Miskien is mens in sielkunde kan mens daaroor debatteer, daar is uitsonderlike gevalle van psigopatie wat hulle beweer dat die ou nie 'n gewete het nie. Ek kan dit nie verifieer nie. Ek het tog maar die gevoel daar was nog altyd 'n gewete, gebore met 'n gewete. En moontlik deur die verdraaiing van die brein is die goed stilgewand. Hoe het ook al sy, die normale mens, God geskape mens, elkeen het 'n gewete. Die gewete is my sin om te onderskei tussen wat reg is en verkeerd is. So as ons praat van ons gewete, dan praat ons van my morele monitor wat ek het. Dit bepaal waarmee ek is. Ook die ongelowige, ook die wêreld. Ons het nou net hier gelees, nee, wanneer heidene wat nie die wet het nie, self die dinge doen wat die wet vereis. En mens kan maar gaan kyk deur die geskiedenis. En het is interessant om te sien, as jy kyk na kultuurgroepe dwars deur die geskiedenis en dwars deur die wêreld verspreid soos hulle is, dan kry jy die mate van, ek wil nie sê die 10 gebooie, nie die tweede helfte van die gebooie wat gaan oor die mens, en dat elkeen van die kulture toch maar hierdie goeters het. Daar is toch een algemene sin van jy mag nie moord pleeg nie. Daar is een algemene sin van jy mag nie steel nie. Daar is een algemene sin van jy moet nie lieg nie. En die type van goed, daar is die wet. Daar is binnen die mens geplant die wete van dit wat reg is en verkeerd is. Hoekom? Wie kan die vraag antwoord? Ons kry het in Genesis. Ons het van die boom geëet. As ons nie die vervloekte boom geëet het, het ons nie kennis gehad. Ek dink dit hoe bevrydend dit sou gewees het. Om nie 'n morele kompas te hê nie, want dit is nie nodig nie. Maar omdat ons die boom geëet het van kennis van goed en kwaad, is die oorblyfsel daarvan en die saad en die vrug daarvan in die mens se lewe sy gewete. Die kennis van goed en van kwaad. Maar die aard van die mens is, omdat ek my eie God wil wees en self regeer, wil ek daai ding begin bepaal en dikteer ook wat het is. Belangrik is ons praat oor die gewete is nie God se stem nie. Dis nie God wat met jou praat nie. Dis die vrug van die eet van die boom van kennis van goed en kwaad. Die Heilige Gees gebruik natuurlik jou gewete. Maar hy is nie sin in niemand jou gewete nie. Dis jy daai. Onthou dit. Ons moet nie die goed mekaar vermeng nie. Maar as kind van die Here loop die goed baie meer in mekaar en ek is nie vreeslik geplaan 'n kind van die Here om die twee uit mekaar uit te maak nie. Maar hoekom sê ek dit is nie daar nie? Omdat my gewete feilbaar is en partykeer verkeerd is. Goed, maar voor ons daarby uitkom, kom ons gaan kyk gou na die Ou Testament, dat die Ou Testament het vir my 'n paar mooi aanhalings. As hy praat van die gewete en gebruik 'n ander term, lep. Lep wat beteken die hart. Ons sien een van die mooiste voorbeelde daarvan in Exodus 8. Farao met al die 10 plaan, he. Maar toe Farao sien dat daar verligting gekom het, het hy weer onverzettelik geword, of letterlik, hy het weer sy hart verhard, en hy het nie Moses gehoor toegeen nie. Wat het hy gedoen? Hy het sy gewete weer verhard. Dood eenvoudig ook. In Kronieke kry ons het 'n prachtige beskrywing, ook 2 Kronieke 34. Die Here sê, ek het daarop afgeslaan dat jou hart geraak is, deur die woorde wat jy gehoor het, en jy berou getoon het, voor God, jou hart wat geraak is. Psalm 7 praat van die opregte hart. Dan wil ek vir julle een voor wat vir my baie mooi is, Psalm 51, Dawid wat sê, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees, maak my standvastig. Wat is 'n wisselterm van die gewete? My hart, die rein hart, die opregte hart, die hart wat hart raak. Waarvan praat ons dan, hè? Ons praat van 'n gewete wat hart raak. 'N hart wat sag raak. 'N gewete wat sensitief raak daarvan ook. Belangrike aspek nou van die gewete, en dit ons nou op gesin speel, maar ek wil vir 'n oomblik hierby stilstaan, want dis die belangrike deel wat ons gisteraand ook oor gepraat het. Dis moontlik om jou gewete stil te maak. Almal is gebore met 'n gewete. Die normale verloop van jou gelewe moes gewees het dat hoe ouer ek geword het, hoe meer moet ek geleer het uit my gewete geslyp het. Die ongelukkige deel in die wêreld is, en dit kry mens by baie, ek wil amper sê feitlik die hele wêreld en ongelowig is, is dat hoe hulle ouer raak, hoe meer stomp raak hulle gewete en afgestomp geraak. En ek het al verbaas gestaan om, nou mense te, en ons praat ook in aanhalings goeie mense, maar hoe hy totaal verbitter kan wees. En hy voel nie sleg daaroor nie. Hoekom? Want hy het sy gewete vermoor in die opsig. Kan oud raak en ek kan negatief wees en ek sien dit nie eers meer raak nie. En dit pla my nie eers meer nie. Want ek het my gewete in daai opsig vermoor. Ek het hom totaal stil gemaak. En dis die hartseerste ding wat kan gebeur en dan besonder in 'n gelowige se lewe wanneer my hart afgestomp raak word van een of ander opsig in my lewe. En ek hoor dit nie meer nie. Dis baie moontlik om jou gewete stil te maak. Romeine 1, is so bladsyk, so bietjie voor die vers 32. Hy skryf, hulle is mense wat die verordeninge van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, en toch doen hulle self hierdie dinge, maar hulle vind dit ook goed as ander dit doen. Hulle weet wat God wil hê. Dis binnen ons hart geplaas wat reg is, en wat verkeerd is, maar hulle wil dit nie doen nie. En nie net dit nie. Hulle vind dit goed as ander dit doen. En dis my ironies, ek wil nie eintlik daaroor ingaan nie, maar net so in kort. Hierdie gedeelte is besig om te praat oor onder andere buite-egtelike verhoudings, homoseksualiteit. En dis my interessant dat dit juist hierdie sonde is wat Romeine van praat, dat dit is presies wat die wêreld doen. Dat daar is sekere sondes wat ons graag maatjies in wil hê. Want hoe meer mense, en koms vat dit, want Romeine noem dit as homoseksualiteit, in die sonde daarvan, dat ons wil meer, ons wil dit nie regverdig nie, ons wil hê, ander moet dit ook doen. Hoekom dink jy, wil hulle hê dat allemaal moet dit doen? Hoekom moet daar gay parades en gay marches gehou word? Iewers in my gewete, dink ek, as daar meer mense betrokke raak, dan moet dit reg wees. En dat kan nie verkeerd wees. Ek klink het nie soos die duivel sal sê nie. Ne? God sal ons jy allemaal in die hel gooi nie. O ja, hy gaan. De laaste siel wat ongehoorsamer is, gaan geban word na die ewige verdoemenis. Dis God. Hy is heilig, hy is geregverdig, hy sal dit doen. En iewers in die denke hiervan in die gewete, dink ek, as ek genoeg mense aan my kant het, en dis die leen van die duivel, dan gaan my gewete stil raak. En ek is baie jammer vir die, ek kry eintlik baie van die mense, baie jammer ook. Ek weet wat het is om in die gewete te lewe, tot ek my hart vir die Here gegee het. Dat daar waar jy in die donkerste stilte van jou nag lê alleen, daar skree hy nog steeds. As die ding werkelijk reg was, en my gewete klaar my aan nie, gaan ek nog steeds een optocht en een mars daarvoor hou, om het te probeer regverdig. Dit sê vir my klaar, jy die strijd verloor. Want reg is, weet jy, is reg. Ek hoef nie daarvoor een optocht te hou nie. Ek hoef nie ander te ooreed, en probeer ooreed, in die Bybel te verdraai nie. Maar hulle vind het goed, dat andere doen hoekom, hy probeer sy gewete stil maak. Dit skryf Paulus ook, vir die reines is alles rein, maar vir die besoedelis en die ongelowig is niks rein nie, want hulle verstand en hulle gewete is besoedel. Niks is meer rein nie, of alles is rein. Die hele gewete is die mekaar. Belangrike punt wat gesê het, hoekom is die gewete nie die stem van die Heilige Gees nie, want die gewete is feilbaar. Jou gewete is nie akkuraat nie. Paulus sê ook, my gewete klaar my nie aan nie, beteken nog steeds nie dat ek vry is nie. En Paulus is baie nugter om te weet, dat die feit dat ek niks in my gewete my aanklaar nie, beteken nie dat ek skoon voor God staan nie. Dit beteken nie dat God op my nog nie gewys wat fout is nie. Dis al wat in gelowiges lewe beteken. Want ek weet, so voorin die waar soos ek hier staan, ek kan nooit voor die Here staan en sê, daar is geen fout in die boot dan nie. Ek het nou daarom so evolved, dat ek my hele vlees achtergelaat en alles aan my saam. Ek weet, dit is not true. Daar is nie eens grinkie daarvan, ek nog een ver pad om te loop. Die feit dat die sake daar niks in my gewete, my aankla nie beteken het, dat die Heilige Gees het nog niks aan die lig gebring nie. Dat is goed dat ek nog moet ken ook. Dit beteken ook dat my gewete kan twee kante toe loop. Ek kan een oordrewe gewete hê wat my aankla, vir goed wat ek nie aangekla moet word nie. Ek kan een gewete hê wat meer afgestomp is. Persone verskil ook. Ons verskil binnen mekaar ook en ons het hanteer. Maar wat ek voel en hoe ek voel is nie altyd die waarheid nie. Kyk na Korintiërs 6, ag Korintiërs 8. Hy skryf hier die afgodsvleit eet en die mense wat uit die heidendom kom, hy sê, maar nie allemaal het hierdie kennis nie. Hy praat hier oor die gewete en die goeders. Daar is partij van julle wat so gewoond dat aan afgode nog altyd vleis eet asof het aan een afgod geoffer is. Daardoor word hulle gewete wat reeds verswak is, verder beswaar. Daar kom jy arme persoon uit die heidendom uit en hy het altyd ernstig gevoel oor hierdie offers, nou eet hy weer offers, en die goed is nog steeds vir hom daar. Ek en jy het nog nooit afgode gehad, nie, ons het nie een saak aan mee nie. Halal, non-halal, who cares, is lekker hoender. Hy is nie, hy het nie die probleem nie, want hy kom uit moslimgebiede uit, en alles het vir hom goed beteken, en nou sit hy meer, nou sit hy twee strijd hier oor, is ek regtig nog bezig om ander God, hoe kan ek nog die goed doen? Die goed het nog van waarde. Hy is nog nie heeltemal bevry van die leens van rondom die afgoderij nie. En nou raak sy gewete al hoe swakker. En hy raak al hoe meer gefokus op hierdie type van goed. En dan kyk hy vir Christen en dan raak hy veroordeel. Hoe kan julle sommer so makkelijk eet? Want hy het nog nie by die kennis uitgekom nie. My gewete kan my 'n gevangene maak. En het gebeur ook so van goed wat die Here Jesus my van bevry wou gehad het. Daar sit Christene met gewetenswroegings oor goed, wat nie veronderstel is om te wees nie. Waar die Here jou van bevry is. Wie ons het 2000 jaar later dat daar by Christen nog een vroeging is, of ek besny moet word of nie? Kan jy dit oorvertel? En hulle voel hulle is nie. Daar is Christene wat voel, maar ons doen nie die wette in die godsdienstige dinge wat die Jode gedoen het. Hulle kyk na die godsdienst en dink hulle so, en dan voel hulle sleg oor goed. Omdat hulle toch die kennis van die waarheid gekom het nie. Daar is Christene wat in vroeging is oor doop, of jy groot gedoop is, of jy klein gedoop is. En dit tas my gewete aan. Waar ek van bevry moes wees. Kan julle sien dat my gewete is nie die Heilige Gees nie? Ek kan 'n gevangene raak van my eie gewete ook. En dit is net so gevaarlik. Dit is belangrik dat ek my gewete reg sal hê. Hoe kry ek my gewete? Hoe slyp ek my gewete? Ek slyp het aan die woord van God. My liewe mens, hoe meer ek die Bybel bestudeer, hoe meer ek die Bybel memoriseer en opeet, hoe meer slyp dit my gewete vir my reg. Dit slyp my baie meer sensitief vir die dinge wat God afronteer, wat sy heiligheid aanraak. Dit maak my vry van 'n menigte wettiese reëls en regulasies. Dis ongelooflik bevrydend om kind van die Here te wees. Ons kan amper doen net wat ons wil. Daar is geen reëls, geen regulasies nie. En toch voel ons so, dit moet anders te wees, omdat ons verkeerde gewetes het. Het jy al opgelet dat die Nuwe Testament nêrens vir jou sê, wat in die erediens werklik alles moet gebeur nie, behalwe gebed en woordverkondiging? Hoe behep is ons nie met alles wat in die erediens moet gebeur nie, wat die Bybel niks van te sê het nie, en baie pertinent niks van sê nie? Bevrydende deel daarvan. Hoe kom ek oor 'n swak gewete? Hebreërs 10. Laat ons tot God nader met 'n opregte hart, met volle geloofsekerheid. Laat ons harte is immers gereinig van 'n skuldgewete, en ons liggaam is gewas met skoon water. Nader tot God, volle geloofsekerheid, dis waar het gereinig word. 'N swak gewete kom uit klein, onvolwasse geloof uit. Geloof wat nog te veel met die wêreldse dinge betrokke is, geloof wat nog nie opgevoed is in die woord nie. Ek is bekommerd oor hoe min Christene werklik hulle self laat toerus deur die woord. Baie is tevrede daarmee om net op 'n Sondag so 'n bietjie te sit en luister, en as jy vir hom Sondag aand vra waaroor die oggend gegaan het, het hy nie clue nie. Of wat hy vanoggend in sy stilte tyd gelees het, nie 'n clue nie. Maar waar is ek nie 'n clue waar ek besig is om te lees nie. As ek nie is daar nie 'n boekmerk gewees nie, dan het ek nie geweet waar ek is nie. Dis hoe baie gelowiges omgaan. En dit het 'n reflexie op my geestelike lewe, my volwassenheid. En saam met geestelike volwassenheid kom die regte hantering van 'n gewete ook. Die noodsaak daarvan is ongelooflik belangrik. Maar dan word hy nie vir my las ook nie. Ek is vir ons stel my gewete te dien. My gewete is om daarstel om my te waarsku. En die slegste ding is daarvan, as ek 'n ligte gewete of 'n swak gewete het, so wat saam met 'n swak geloof kom, hoe kompenseer mens gewoonlik vir 'n swak gewete? Jy maak vir jou reëls en regulasies. En dis hoekom die kerk al vir 2000 jaar lank sukkel met wettisisme in die kerk. Dis swak gewete. Dis 'n gemeente wat nog nooit geskoei is, gesny is, geskaaf is deur goeie, deurdagte teologie en dogma nie. En dan bou ons allerhande reëls en regulasies. Goed wat ons vir onsself is om vry te wees, raak ons weer slawe daarvan. Hoekom? Want ek wil nie self dink en self optree, dis makliker vir ons as mense uit my natuur so, dat ek wil vir my reëls en regulasies maak. Dis kom alle ander godsdienste het wette en reëls. Die Christen is die enigste godsdienst wat nie wette en reëls het nie, maar 'n verhouding. Maar wat doen ons weer? Maar Paulus praat daarvan en hy kla, hy heel amper by hulle. Wil jy nou wrintie waar weer terug gaan Galasiërs? Dis hoekom ons hierdie kerk kan altyd gemaak het, as dit gaan in die kerk, en hoe swakker die gewete is, hoe swakker die geloof is van die mense, hoe swakker hulle begrip van die Bybel is, hoe meer reëls en regulasies ontstaan. En ons in ons eie kerk al 'n lang lys en tradisie gehad van reëls en regulasies, klere drag, you name it, wat niks uit te waai met die evangelie en ons doel op aarde nie. Waar kom dit vandaan? Jy kan alles terugspil hiernatoe. 'n Sensitiewe gewete wat verkeerd sensitief is en op verkeerde rigting gefokus is. En om dit reg te maak, vind ek na iets wat vas is. Wat is vas? Reëls en regulasies, wette. Ek kan dit handel. As jy van ons stel om dit te handel, is vrygemaak daarvan. Goed, so in die laaste, hoe hou ek 'n skoon gewete? Ek wil net hierby afsluit, so 'n paar dingetjies, vier dinge wat belangrik is. Bely alle bekende sondes en doen afstand daarvan. Nou hier het ek my woorde ook geweeg. Alle bekende sondes. Kind van die Here, swoeg nie om dood vir goed dat hy nie van weet nie. Dis nie jou probleem nie. Daar bevry ek jou van jou las van goed. Die Gees wys uit. My liewe mense, jy het 1000 meer sondes waarmee die Here aan jou lewe ontevrede is as wat jy dink. En ek dank die Vader dat hy my in opslag alles wys nie. Ek het nou al gesien deur my lewe afgelope 25-30 jaar hoe die Here pad loop en dan wys hy vir my uit wanneer wat nodig is om te bely. En op daai oomblik sê ek, maar die goed was nog altyd daar, maar ek het nog nooit opgelet nie. Maar as die Gees betrokke raak by my gewete, dan bely ek. Dawid sê ook, Here, wys my my hart. Ek is onrustig daaroor en dit is goed om onrustig te hê, want ek weet daar is fout. En die onrustigheid bring met my knie, Here, wys my wat is fout. Maar as daar niks fout is nie, gaan ek nie begin as lang lyse sondes bely nie, want miskien is daar, miskien is daar jaloesie, miskien is daar onvergifnis, miskien is daar woede. Dis 'n futiele oefening. Wees opreg net daaroor. Baie keer gaan die Here een ding in jou lewe met jou werk. Tot op 'n punt het ek ervaar. Dan voel ek so mate dat ek 'n bietjie oorwinning oor die ding gekry. En dan as ek met die volgende ding besig. En ek het ervaar, baie keer bring jy my terug, weer terug na die ding toe. Jy het geduld oorwin. Ok, ons het geduld 1.1 klaar afgehandel, ons is nou by geduld 1.2. Les nummer 2. En dan stap ons weer 'n pad daarmee saam. Dit wat die Here nou vir jou wys, alles wat die Here vir jou wys, dit noem jy by die naam. 'N Christen vra nooit om verskoning vir al my sondes nie. Ek vat die haalgeweer en ek laai hom met die wydste skoot wat ek kan, die kortste haalgeweer, ek skiet die bos in, en ek hoop het tref daarom iets. Gebed is wat noem is 'n snipergeweer, 'n skerpskuttergeweer, op 'n baie lang afval, dit is 'n baie delikate chirurgiese apparaat, sonder blynis. As jy vir jouself vang, Here vergewe my sondes, dan sê jy saam, Here vergewe my vir die stupide ding wat ek nou net gesê het ook. En dan gaan jy na die spesifiek toe. Want jy het absoluut jou asem gemors en woorde gemors. Hou op om dit te doen in gebed. Dalk wie enig by gebed stil staan. Alle bekende sondes. En ek hoef nie tot vanavond daarvoor te wag nie, nou. En dan staan ek op, en dan doen ek afstand daarvan. As ek nie bereid is om 'n ding te los nie, is daar nie vergifnis nie, dat ek ook om my woorde gemors. Spreuke 28, wie sy sonde wegsteek, moet niks goed te wag te wees nie, wie sy sonde belei en daarvan afsien, sal genade ontvang. Oeh, ek mens het tyd gehad om by al die stil te staan, net om kort, wie sy sonde wegsteek, kind van die Here, ek het vir jou baie slegte nuus. Die wêreld kan sy sonde wegsteek, die ongelowige kan het afgestomp raak, maar jy kind van die Here, die Gees los dit nie. Dis 'n heilige God, wat jou gaan heilig, en hy gaan later vir jou slapelose nagte gee, en die ding gaan so erg in jou lewe raak, dat jy gefikseer raak daarop. Spaar jouself die moeite, bely dit wanneer jy het gedoen het, en maak dit reg. En hartseer die dag, die hartseerste hartseer in die dag is wanneer 'n kind van die Here nie na sy sonde luister nie en dit uitdoof in die stem van die Heilige Gees heeltemal uitdoof. En die uiteinde daarvan weet julle onmiddellik is dat God raak ver en eenkant en ek kan hom nie hoor nie. Ek sien later nie meer nut daaraan om in die aande te bid of in die oggende te bid nie. Ek sien meer nut daaraan om die Bybel te lees nie en later sien ek eers meer nut daaraan om enigszins met die dinge van die Here besig te wees nie. Dis 'n baie, baie droewige toestand. Net omdat ek nie wil opgee, nie wil luister nie, nie wil hanteer nie. As daar goed is wat ek verkeerd gedoen het in my lewe, die Gees gaan dit wys. Wees 'n wyse mens, hanteer die ding onmiddellik. Tweede, vra vergifnis en maak reg waar jy kan. Hanteer dit, Here vergewe my, en baie van my sondes is teenoor ander mense, dan staan jy op en jy gaan maak reg. Matteus 5 skrywe, as jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en daar byval dat jou broer iets teen jou het, kyk wat sê die Here, nie jy is teen jou broer iets teen jou, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer, bring jou gawe. As my gewete my aankla daaroor dat my broer vir my kwaad is, moet ek nog steeds gaan regmaak. Want my gewete word aangekla. Daar kom natuurlik 'n punt, as jy alles reggemaak het, hanteer word, dat jou werk klaar is. En dan kan jou gewete saam met dit begrawe. Moenie dat die ding saamgesleep word nie. As jy gedoen het wat jy moet doen, en jy is tevrede daarmee, dan kan ek my gewete begrawe. Te veel Christene dra goeders rond, skuldgevoelens rond oor goeders wat hulle lankal bely het, wat lankal hanteer is. En baie keer as by ander mense kom wat vir jou sê, ja, ek vergewe jou, maar ek gaan dit vergeet nie, is nie op jou koppie. Dit is sy sonde, jy het jou deel klaar gedoen. Spreek jouself vry daarvan. Moenie hierdie klein geloof, lig geloof hê, en die gewete hê saam met dit nie. Moenie uitstel nie, die derde ding wat belangrik is. Net al gesê, doen dit onmiddellik. Jou geestelike lewe kan geweldig skade ly as ek nie wil luister na my gewete wanneer ek van praat nie. Twee kante daarvan het ek nou gesê het. Die Heilige Gees gaan jou nie los nie, as jy regtig ernstig is oor die Here, gaan hy nie los, hy gaan bly en hy gaan bly en hy gaan bly. En elke keer as jy stil raak, elke keer as die teenwoordigheid van die Here daar is, elke keer gaan die ding opspring. Totdat jy het hanteer. Partykeer is daar goed wat ergens in jou lewe wat jy aangevang het, wat jy verskriklik skaam is oor jou lewe en ek wil dit nie hanteer en ek wil weghardloop daarvan. Ek is vir jou baie jammer. Daar's net een ding om te doen. Hou op uitstel, staan op, gaan vertel, gaan maak reg, gaan maak restitusie waar jy kan. Moet dit nie uitstel nie. Die ander kant daarvan, hoekom ek nie wil uitstel, is die groot gevaar daarvan, dit gaan tussen my en my God staan. En dit gaan ons verhouding belemmer. Ek lees nou die dag een verhaal wat eintlik vir my baie hartseer is. Billy Graham het 'n beste vriend gehad, was twee groot evangeliste, baie sterk gewees, beste vriende gewees, tot op 'n stadium dat die man in krisis beloof het, ek weet moontlik ook maar sy gewete afgestomp geraak het, en so geloofskrisis kom het dat hy die Bybel ontken het, en Christus later ontken het, en vir die laaste 40 jaar van sy lewe in totale ateïsme was. Van medeprediker saam met Billy Graham. En Billy Graham wat in 90 gesterf het, vol van die Here en vol van die dinge. Toe ou kom om 'n onderhoud met hom te voer en te oor sy lewe en alles. Toe was hy nou maar 'n ou hart en bitter man. En op sy ou dag, hy nog steeds kwaad geweest in die kerk, kwaad geweest met die Bybel en alles. En toe vraag die ou vir hom, ek weet nie, een laaste vraagie vraag. Hoe voel jy oor Jesus? En hy het so rukkie stil geblei, en 'n traan oor sy oog geloop. Ek mis hom. Ek mis hom vreeslik. Wat 'n mors van talent en genade gawes, omdat hy nie wou hanteer en reggemaak het nie. In 'n geestelike lewe wat skeef geloop het, twee boesemvriende, twee opposites of the end. Die vierde ding is, voed jou gewete op. Onthou wat ons al gelees het in Korintiërs 8. Ek het daar veel onstreep, maar nie almal het hierdie kennis nie. Kind van die Here, maak erns met die studie van jou woord. 'N uur op 'n Sondag wat ek vir jou gee is nie genoeg nie. Om die waarheid te sê, hierdie wat ek vir julle gee is 'n week se werk. En as ek vir julle alles moet sê wat ek deurgesif het om hierby uit te kom, dan sou julle nog vir lankie gesit het. Trust me as ek vir julle sê, daar is so veel meer om nog te sê. Daar is menig om te sê. Ek het nou Jakobus en julle amper deur gehardloop. Ons het Jakobus nog net geskiem. Ek het nog nie Jakobus hanteer nie. Daar is soveel meer. Soveel diepte. Soveel om uithaal. En kind van die Here het altyd 'n behoefte aan. Ek weet nie of julle dit ervaar nie, hoe langer jy 'n gelowige is, hoe meer verheug jy oor die ou klein woordjies in die Bybel. En die klein dingetjies en die nuwe goeders wat jy in die raak gesing het. En hoe wonderlik dit is. En langs die pad, sonder dat jy dit besef, is al hier goed nie net besig om jou karakter te vorm nie, nie net besig om jou meer gelyk te maak aan die Here Jesus Christus nie, dis ook besig om 'n skroewedraaier te vat, en hy is besig om te fynstel aan jou gewete. Daar waar jy oorsensitief was, wat jy nie moes gewees het nie, perk hy in. Daar waar ek afstomp geraak het en nie meer voel nie, raak ek al hoe skerper. Dat ek op sterk, gebalanseerde, gesonde gewete het, soos het hoort. Ek sê, hoe langer ek 'n Christen is, hoe meer ek in die Here groei, hoe meer begin ek staat maak ook op my gewete. Wat ek nie as jong gelowige kon doen nie, want ek was onbetroubaar. Maar omdat ek hom geoefen het en geleer het, is hy vir my 'n baie, baie waardevolle instrument. Iets waarvoor ek vir die Here baie dankie sê. So kom het vir my so hartseer soos gisteraand gepraat het, hoe die wêreld dit doodmaak. Wat ek voel, een van God se grootste genadegawes vir hierdie mens is. As ek nie hierdie skuldgevoel gehad het nie, so ek nie my verlosser herken het nie. So ek nie my lewe laat verander het en geslyp het nie. So ek nie die berou gehad het wat ek moes hê nie. Ek dank die Here daarvoor. Here Jesus, ek sê vir U dankie. Here, in U groot genade toe die mens in die tuin gesondig het, was die genade daar groter dat hy nie geëet het van die boom van die lewe nie, maar die boom van die kennis van goed en kwaad. Here, watter hoop sou vir ons gewees het dat ons vir ewig kon gelewe het, maar sonder U. Maar in u groot genade het u toegelaat dat selfs in ons sonde dat ons die regte ding doen, die regte ding kry ook daaruit. 'N Gewete. 'N Gewete wat vir ons wys waar ons die pad buister raak, waar ons u ongelukkig maak en waar ons u wet, u wil en u begeertes oortree. Vader, ons wil vra vir onsself ook. Kom bring vir ons elkeen 'n gesonde gewete. 'N Gewete waarop ons kan staat maak, wat vir ons kan help om te lei en te rig en toe te rus in hierdie wêreld waarin ons lewe. Ons weet, Here, dat ons vlees gaan altyd by ons wees. Totdat ons eendag in die hemel is, daar sal ons gewete nooit weer nodig hê, maar tot dan, dankie ook daarvoor, Here. En dankie dat ons gewete nie net alleen is nie, maar dat u Gees en die woord saam met ons daarin is, vir ons rig, vir ons lei en vir ons leer. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid, Here, tot in alle ewigheid. Prys u heilige naam. Amen.